Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë Krenare Cubollim, fillimisht ju një me kryetitujt. 10 të vdekur dhe 521 persona të infektuar me koronavirus në Kosovë. Gjykata e apelit përgjysmon dënimin ndaj Darko Tasishit për krime lufte në Kosovë. Bota shënon sot ditën e AIDS-it, Kosova nuk bën testa për virusin HIV gjatë pandemisë së koronavirusit. Pandemia do të ndikojë në rritje të nevojës për ndihmë humanitare, thon Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Burime diplomatike në Bashkimin Evropian thonë se Franca nuk e mbështet liberalizimin e vizave për Kosovën dhe për këtë ka edhe për krajën e Holandës. Sipas tyre, arsyet që përmendin këto dy vende anëtare të BE-s kanë të bëjnë edhe me numrin e azil kërkuesve nga Kosova. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë që kryeministri Abdullah Hoti nuk ka marrë ndonjë premtim nga presidenti francez Emmanuel Macron që procesi liberalizimit të vizave për Kosovën do të mund kryhet gjatë këtij viti. Megjithatë, ata thonë se nuk e kanë humbur besimin që përmbyllje e këtij procesi të ndodhë së shpejti. Kronike Bekim Bislimit.
Shpresat e qytetarëve të Kosovës se gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian mund të ndodhë liberalizimi i vizave, po shuhen pasi deri tek përfundimi kësaj kryesie kanë mbetur më pak se një muaj. Në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se ku ndodhet procesi, a ka pasur dhe a ka plane që çështja e liberalizimit të vizave të vendoset në rend të ditës të Këshillit të Bashkimit Evropian, nga presidenca gjermane nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Kështu që për momentin procesi ndodhet aty ku ishte edhe para disa muajsh, pra në pritje. E vetmja gjë që thuhet zyrtarisht nga Këshilli Bashkimit Evropian është se janë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës dhe rikujtimi se Komisioni Evropian në vitin 2018 kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe kishte rekomanduar heqjen e vizave. Komisioni Evropian edhe në këtë moment vazhdon të mbetet në qendrimin e njëjtë, pra se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim vizash dhe mban në fuqi rekomandimin për liberalizim të vizave. Parlamenti Evropian vazhdimisht ka përsëritur mbështetjen për liberalizim vizash për Kosovën dhe ka kërkuar nga Këshilli që vendimi për këtë të merret sa më shpejt. Në prag të nisjes së kryesimit gjerman të Bashkimit Evropian, parlamentarët evropian kanë kërkuar angazhim të këtij shteti që të sigurohet liberalizimi vizave për kosovarët, duke rikujtuar se ata janë të vetmit në rajon që nuk i gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të Schengenit. Gjermania në fillim të kryesimit të saj kishte dërguar sinjale që mbështete liberalizimin e vizave dhe do të punoj në këtë drejtim, por në të njëjtën kohë duke u distancuar disi nga përgjegjësia, pasi siç pohonin burimet diplomatike, vendimi nuk varet vetëm nga një shtet. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se pengesa kryesore vazhdon të jetë Franca, e cila në këtë moment nuk mbështete liberalizimin e vizave. Në këtë qendrim ka dhe disa shtete që hezitojnë, por po të pajtoheshin Franca dhe Holanda, atëherë do të ishte më lehtë të merrej vendimi, për të cilin në Këshill do të mjaftonte edhe shumica e kualifikuar e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Arsyet që përmenden nga Franca dhe Holanda, siç kanë përcjell burimet diplomatike evropiane, kanë të bëjnë edhe me numrin azil kërkuesve nga Kosova dhe nga vendet për të cilat tashmë janë hequr vizat, por edhe me vlerësimin e tyre se Kosova duhet të bëjë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Disa diplomat madje kanë thënë se Franca e Holanda vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet e shohin si tepër të nxituar. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nuk ka marrë ndonjë premtim konkret nga presidenti i Francës Emmanuel Macron për mundësinë që brenda këtij viti të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Në takimin virtual që kryeministri Hoti dhe presidenti francez Macron kanë zhvilluar më 19 nëntor, siç thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësia e qeverisë së Kosovës Antigona Baçaku, janë diskutuar tema të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimet aktuale politike në Kosovë.
Mirë po se e përket liberalizimit të vizave, nuk ka pas në një premtim konkret që ky proces dhe përbyrët brenda si viti edhe nuk është dhe në datë konkrete. Ne jam dakorduar që të vazhdoj komunikime midis Ministrisë Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Francës, lidhur me çështjen e migracionit dhe çështjet tjera që bëjnë pjesë në shqiptimet që i ka konkretisht Franca lidhur me procesin liberalizimit.
Baza kushtoi se tashmë ekziston mekanizmi për adresimin e këtyre shqetësimeve dhe verifikim ku zhvillohen takime në nivel të ekspertëve e të cilat pasohen me takimin në nivel politik midis ministrave të brendshëm të të dyja vendeve. Sipas saj, një takim i këtij lloji tashmë është mbajtur dhe ka qenë shumë i suksesshëm, ndërka që pritet që deri në fund të vitit të mbahet edhe një takim tjetër. Ky takim, siç thekson ajo, i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Agim Veliu me homologun e tij francez, pritet të jetë online marrë parasysh situatën me pandeminë e koronavirusit. Disa burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se Kosova e kishte fituar mbështetjen gjermane, pasi disa komisione dhe grupe punuese të përbashkëta kishin punuar në terren dhe kishin sqaruar të gjitha çështjet që shqetësonin palën gjermane. Tash presin që Kosova në mënyrë bilaterale të punojë edhe me Francën dhe në këtë mënyrë ndoshta do të ndihmojë në heqjen e pengesave që Parisi i bën vendimit për liberalizim vizash në Bashkimin Evropian, por vlerësohet se kjo do të merr më shumë kohë, prandaj edhe nuk mund të parashikohet se kur do të mund të ndodhë liberalizimi i vizave. Por, si që ka thënë zëdhënësja qeverisë o Kosovës Bajaku, mungese një premtimi konkret nga presidenti Macron për një afat kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën, nuk nënkupton që kryeministri Hoti nuk beson që liberalizimi i vizave nuk do të ndodhë së shpejti.
Nuk mund të them që nuk beson, kryeministri është optimist se ky proces, pasi që tani është proces më shumë politik dhe vendimi do të merret në shërin e Evropës lidhur me këtë proces. Shpresojmë që do të marrim një përgjigje pozitive së shpejti, mirë po është vendimi i cili ka qenë institucione të Bashkimit Evropian. Kosova i ka përmbushur gjitha kriteret edhe standardet e kërkuara.
Lidhur me shqetësimet që disa anëtarë të Bashkimit Evropian i kanë shprehur se procesin e liberalizimit të vizave mund ta dëmtojë shorjet as forcës antikorrupsion në policinë e Kosovës, Bajaku ka theksuar se tashmë kryeministri Hoti e ka sqaruar këtë përmes paraqitjeve në kuvendin e Kosovës dhe komunikimeve të drejtpërdrejta me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas saj, pas qarimeve të kryeministit Hoti, kjo çështje më nuk përbën shqetësim për asnjë kryeqytet të vendeve të Bashkimit Evropian, ndërka që Radio Evropa e Lirë është përpjekur që të marrë përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës lidhur me punën konkrete të ekipeve të ekspertëve të Kosovës dhe Francës, por zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të një kalojmë të dhënat ditore të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, cili ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 10 viktima nga koronavirusi i ri. Sipas IKSHPK-s, nga 1375 mostra të testuara, janë konfirmuar edhe 521 raste të reja me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Me këto të dhëna, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë ka arritur në 20117, prej të cilëve 1026 kanë vdekur, ndërsa mbi 26.000 janë shëruar. Rastet e para me koronavirus janë shënuar në mes të muajit mars. Sigurimi i oksigjenit mbetet ndër sfidat kryesore për Spitalin Rajonal të Peës, që aktualisht po trajton rreth 130 pacientë me COVID-19. Drejtuesit e këtij spitali thonë po ashtu se kanë shumë pak vende të lira për pacientët që kanë nevojë të shtrihen në spital. Infektimi i stafit po shkakton telashe në menaxhimin e situatës në këtë spital ku trajtohen qytetarët e Peës, Deçanit, Istogut dhe Klinës. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Në Spitalin Rajonal të Peës kanë mbetur edhe pak shtretër për pacientët me COVID-19. Aktualisht në këtë spital janë të shtrirë rreth 130 persona të infektuar e që kanë nevojë për trajtim. Zëdhënësi i Spitalit të Peës, Naim Sahiti, thotë se në rast të rritjes së fluksit të personave të infektuar, atëherë nuk do të ketë më vend për pranimin e pacientëve të tjerë.
Absolutisht jemi sfidum, absolutisht në kapacitetet tona maksimale si mas vlerësimeve të këshillit drejtues janë 166 shtretër, sot i kemi që është 127 pacienta shtrir, pjesa e vendeve të lira, në që se ka flux, mundet ma shpejt të mbyllja, sigurisht që atërë, na duhet të ndëmbarim me masa tjera që për mëneve kam e qenë tepër problematike, sepse në disa reparte, si reparte gjinekologjisë, si kirurgjisë, kështu me radhë, që vërtet është sfidusi që ato të mjerë me pacienta me COVID, ato duhet mesin që të trajtojnë pacienta që ka nevojë.
Si pasoj rritjes së numrit të pacientëve, Spitali Rajonali Peës ka kufizuar disa shërbime, duke shndruar 6 repartet e tjera për të trajtuar të smurët me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirus i ri. Njecin e të gjitha institucionet shëndetësore edhe për Spitalin e Peës, furnizimi me oksigjen duke të jetë problemi kryesor. Drejtuesit e spitalit thonë se mjekët dhe infermierët në veçanti Tashme kanë filluar të lodhen për shkak të mbi ngarkesës që kanë. Hidajete Krasniqi, që është drejtoreshe e infermierisë në këtë spital, thotë se infektimi i stafit po e bën punën edhe më të vështirë.
Po na paraqet vështirësi që po janë të infektuar. Për momentin kemi 12 infermier. Kemi pasur edhe një humbje jetë të një infermiere të cila ka qenë pikërisht në raportin e infektives që nuk mund të mbijetojë Covidit. Numri i pacientëve peshëni që është në rritje dhe na çdo ditë nuk e dim se çfarë na pret dita tjetër.
Spitali Rajonali Pejës ka 294 infermier me kontrata të rregullta pune. Disa prej infermierëve është dashur që nga klinikat ku kanë punuar të transferohen në 6 repartet që të trajtojnë rastet me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë së fundmi përmes angazhimit të disa infermierëve me kontratë mbi vepër ka dërguar në këtë spital 16 infermier shtesë. Të shumtë janë qytetarët që kujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spital. Ka 5 ditë prese që Majl Haradinaj nga fshati Ratishi dhe Qanit ka gruan e shtrirë në kliniken infektive në Pej, përveç se po ndihmon gruan që Majli kujdeset për blerën e ilaçeve që mjekët ja rekomandojnë.
110 franga asë e ojërën mu ka duhë mi ble për 3 ditë në këtësia me një rast. Ato ku njësit më apet më kanë qua, qatë nota apet një, më kanë qua bleshit o bleshit, sigurisht që së më imen, po ka njeri që nuk i ka. Ai është, për nështë më shku për pare, ai është e ramës.
Prej 20 ditësh në klinikën infektive në Pej, është i shtrirë edhe vllai i Miftar Alijajt. Miftari thotë se ilaçet kanë një kosto të lartë.
Minimumi është 50 euro shkot ditë ilaçna. Tash llogaritë vllavi jam mos që 20 e kusur ditë, sa kanë shkuar aty. Me qeni i pa punë ose i pa kur fartana, është shumë shtimi për ballupo. Me përjashtim ndonjë terapi, për shembull Urbazon, ajo është kushton lirë, kushton 1 euro gjys dikun 80 cent, se për ndryshe të tjera duhet me siguru pacientin.
Në spitalin rajonal të PS trajtohen të gjithë pacientët e infektuar me koronavirus, duke përfshirë ata nga qyteti i PS, Deçanit, Istogut dhe Klinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, persona që kanë tejkaluar koronavirusin dhe kanë krijuar imunitet ndaj tij thonë se vazhdojnë të kenë kujdes nga sëmundja COVID-19, sepse askush nuk e di sakt periudhën sa gjatë mund të qëndrojnë antitrupat brenda një organizmi. Disa mjek besojnë se këta persona kanë imunitet për gati një vit, mirë po rastet e dy infermierëve të reinfektuara tregojnë të kundërtën. Holcit nga Shkupi, Nasjel Zërjeta, Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut nga fillimi i pandemisë deri më tani, 61.900 persona janë prekur nga virusi COVID-19, për të cilëve 39.000 janë shëruar. Një pjesë të cilëve me betin iniciativ janë duke bërë analiza të gjakut të cilat tregojnë se organizmi i tyre ka arritur të krijojë antitrupa të koronavirusit, i cili më herët ka sulmuar organizmin e tyre. Për dallim nga testet që diagnostifikojnë sëmundje, testet e antitrupave tregojnë se kush është infektuar dhe shëruar. Një nga ata është dhe Ivani, 40 vjeçar nga Shkupi, i cili ka qenë infektuar para disa muajve me virusin COVID-19, sëmundje këtë që e ka kaluar me simptoma të lehta. Ai thotë se rezultatet e testit të gjakut tregojnë se në organizmin e tij ka gjurmë shumë të vogla të antitrupave të koronavirusit. Dëshiroja ta bëja një test të tillë për të qenë më i qetë, të mos jem në një farë mënyrë nën stres të vazhdueshëm se do të infektohem sërish, pasi një herë kam qenë infektuar me koronavirus. Por për fat e keq testi tregon se kam shumë pak antitrupa dhe para meje qëndrojnë shumë dilema nëse kam ndonjë garanci se nuk do të infektohem sërish nga ky virus. Edhe Ylberi Sufi, mjek nga Kumanova, i cili ka qenë infektuar me koronavirus në fillim të pandemisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht krijimit të imunitetit, ai gjatë kësaj periudhe tregohet edhe më i kujdesshëm për shkak se siç thot, virusi mbetet me më shumë të panjohura.
Kemë star, domethënë dhe vishem me gjithë mjetet mbrojtje, edhe pse kam kryer antitrupët, por duhet mbrohemi. Duhet mbrohemi pasi që ende nuk kam një teori se kthehet apo nuk kthehet, pasi që nuk dim diçka saktësisht, edhe pse jam më skeptik që mund kthehet përsëri.
Aleksandr Petliçkovski nga Instituti i Imunologjisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, Radio Evropa e Lirë, thotë se të infektuarit me virusin COVID-19 pas shërimit kanë krijuar imunitet nga ky virus për të paktën një vit. Petliçkovski sqaron se imuniteti ndaj COVID-19 nuk varet vetëm nga antitrupat, por edhe nga të ashtuquarturat limfocite, dhe ky imunitet në masë të njëjtë është i rëndësishëm si ai i krijuar nga antitrupat. Antitrupat më lehë detektohen në serumin e një pacienti për të cilin bëhen analiza dhe për këtë arsye më shumë të dhëna ka për këtë parametër. Nëse tek një person detektohen antitrupa ndaj COVID-19, pothuajse është e sigurt se ai person ka imunitet ndaj virusit për të paktën këtë sezon dhe me gjatë 7 apo 8 muajve të ardhshëm që e mbron nga infeksioni i ri i koronavirusit, që do të thotë se të gjithë ata të cilët janë shëruar nga koronavirusi mund të kenë antitrupa, por nuk është e patjetërsueshme të krijojnë antitrupa. Por pavarësisht se një pjesë e pacientëve nuk arrin të krijojnë antitrupa, pothuajse të gjithë krijojnë imunitet ndaj këtij virusi, thot Aleksandar Petlichkovski nga Instituti i Imunologjisë në Shkup. Ndryshe në spitalin e Kumanovës, dy motra medicinale të cilat ishin diagnostifikuar se janë infektuar me COVID-19, pas shërimit 2 muaj më vonë sërish ata u diagnostifikuan se janë me koronavirus. Autoritetet shëndetësore në vend thonë se për momentin nuk mund të thonë me saktësi se çka ka ndodhur, megjithëse shtojnë se njerëzit me infeksione të tjera që përfshin ftohjen e zakonshme mund të kenë antitrupa reaktiv duke ngatruar kështu rezultatet e testit. Ndryshe Maqedonia e Veriut ka shtënguar së fundmi masat për sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit dhe për sa i përket pikpamjes ligjore nuk bëhen dallime midis njerëzve para ose pas sëmundjes me COVID-19. Masat mbrojtëse vlejnë për të gjithë qytetarët dhe shkelja e tyre sankcionohet me dënime. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dita ndërkombëtare e AIDS-it është duke u shënuar më 10 orë në kohën kur një pandemi krejt tjetër ka përfshirë botën. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se prej muajit mars, kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus, asnjë person nuk është testuar për virusin HIV. Rreziku nga pandemia e re thuhet ketë penguar testimin për analiza rutinore apo diagnostikim të rasteve të reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Ditë ndërkombëtare të AIDS-it më 10 orë, Kosova e shënon pa asnjë rast të diagnostikuar me virusin HIV këtë vit. Kjo për shkak se që nga muaji mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus në Kosovë, asnjë person nuk është testuar për virusin HIV në klinikën infektive. Këtë thonë për Radion Evropa e Lirë Alban Gjëmbalaj, udhëheqësi Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, i cili një herësh është i prekur me këtë virus. Infektologu Murat Mehmeti, i cili trajton personat e infektuar me HIV në klinikën infektive, pranoi se për shkak të pandemisë ka pasur ngjecje sa i përket analizave rutinore, por beson se kjo gjë do të ndryshojë në muajin dhjetor varësisht prej situatës epidemiologjike.
Po, pas ngjecje, në thonë drejtën, u shkaku prapë i situatës asene. Një po e kam në plan, besoj, po shpresoj pak ndoshta që do të jetë mund të nështë pak në shkepi situata. Edhe ndoshta në mujin tjetër dhe të të njëzaj të tja u bëjë dhe analiza. Po problemi është shkaku kreti COVID-it, nësë një gëmë mund të mundi, këtë u një reziku në krimi, Jo, që e ka qenë i dinja se në fundit, nuk është që hukëm në kumë e ditë sa, nëse i vonojnë pak analizat, më shumë dhe më tonë i rëzikojnë në shtë e fusin klinik dhe më tonë ku ka COVID.
Si pas ti, personat me HIV nuk kanë pasur nevoj për hospitalizim gjatë pandemis, kurse ata personat të konfirmuar me HIV janë furnizuar me terapi të cilën e përdorin në shtëpi.
Vinë, e marrin, shkojnë shpe, vazhdojnë, trajtohën, s'kan të lashe dhe më tonë.
Procedurat për kryerje në analizave për HIV bëhen përmes klinikës infektive në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Mikrobiologu nga ky institut Gjevat Jakupi tha se laboratori është në dispozicion dhe i gatshëm për analiza, por shton se klinika infektive nuk ka dërguar mostra për shkak të mbingarkesës.
Në XPK ka mundësi mu kry nga kjeta virale dhe edhe na kemi kite dhe sa për shami dërgu mostrat, na mujna mi kry pas një problem.
Alban Gjëmbalaj thot se në muajin mars janë kryer testimet e fundit për HIV, kur nuk është regjistruar asnjë rast.
Trajtim ka pas, kemi pas një par tregullimi, një par alarmit që ka pas gjata me mes pa terapi. Mirë po për fat mirë është të dezentuar e pjesë dhe nuk kena pas të më thonë të kalë të banave. Për momentin nuk ka një bra, një bar, trubana nuk është. Që të që ato zjeve, ka mund të zjeve tani, këtë vit kanë arë një tri lojët banave të reja.
Virusi HIV vazhdon të jetë problem global shëndetësor i cili si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka marrë gati 33 milion jetë deri më tani, kurse 38 milion persona jetojnë me të. Falë terapisë dhe trajtimit efektiv, infeksioni me HIV është bërë gjendja kronike më e menaxhueshme. Ky virus sulmon sistemin imunitar dhe dobëson mbrojtjen e njerëzve kundër shumë infeksioneve dhe disa llojeve të kancerit. Aktualisht në Kosovë jetojnë 40 persona të identifikuar me këtë virus, kurse rasti i parë ishte raportuar në vitin 1986. Ndryshe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë më 26 nëntor kanë bërë thirrje për më shumë testime ndaj HIV-it, pasi shumë njerëz të infektuar me këtë virus që shkakton sëmundjen e AIDS-it po diagnostikohen shumë vonë. Kjo sipas këtyre organizatave po ndodh veçanërisht në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, diagnostikimi i vonshëm kontribon në transmetimin e vazhdueshëm të HIV-it dhe parandalon njerëzit e infektuar të marrin trajtimin që mund t'ju shpëtojë jetën. Drejtoresha e ACDC-s, Andrea Amon, tha se vendet nuk mund të injorojnë çështjet tjera si HIV-AIDS për shkak të pandemisë së COVID-19. Ndryshe, në Kosovë, dy persona që janë me HIV-AIDS janë infektuar edhe me koronavirus. Kështu thonë infektologët në vend, si pas të cilve njëri ka qeni shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, ndërsa tjetri është trajtuar në shtëpi me rekomandim të mjekve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Autoritetet britanike kanë bërë të ditur se do të nisin së zbatuari sistemin e ri të imigrimit në këtë shtet, teksa bëhen gati për të larguar nga rregullat e Bashkimit Evropian në fund të këtij viti. Sistemi i ri do të zbatohet në pikë dhe për të pajisur me vizë të punëtorit të kualifikuar, një aplikues duhet të ketë ofertë për punë një uri të gjuhës angleze dhe të fitojë të paktën 25.600 funta. Ose të kuptojmë në materialin vijues. Rregullat e reja për imigrim në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë të thjeshta dhe fleksibile, kanë premtuar ministrat, teksa pritet të nisë zbatuari sistemi i ri i bazuar në pikë. Nga dita e martë, të gjithë shtetësit e huaj, përfshirë ata nga Bashkimi Evropian që dëshirojnë të punojnë në Britani nga 1 janar i vitit ardhshëm, do të duhet të aplikojnë për vizë. Ata që duan të pajisen me vizë të punëtorit të kualifikuar do duhet të kenë ofertë për punë, të kenë një uri të gjuhës angleze dhe të fitojnë të paktën 25.600 funta. Lëvizja e nga dhe drejt vendeve të blokut evropian do të përfundoj më 31 dhjetor. Qytetarët e BE-s që tashmë jetojnë në Britani deri më 31 dhjetor dhe familjet e tyre nuk do duhet të kalojnë nëpër sistemin e rimir, por duhet të aplikojnë në një skem të veçantë për BE-n dhe do të kenë kohë deri më 30 qershor të vitit ardhshëm për ta bërë një gjë të tillë. Nëse dalin të suksesshëm, ata do të mund të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të përfitojnë nga të njëjtat skema sikurse shtetasit britanik nëse mbesin pa punë. Shtetasit irlandez nuk do duhet të aplikojnë për qëndrimat, ja sepse Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda janë pjesë e zonës së përbashkët të udhëtimit. Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bashkimi Evropian më 31 janar, mirë po ka ndjekur rregullat e Bllokut Evropian për gjatë periudhës 11 mujore të tranzicionit, ndërkohë që të dyja palët synojnë të arrijnë marrëveshje për tregti. Teksa bisedimet vazhdojnë në Londër, Mbretëria e Bashkuar është duke u përgatitur për t'u larguar nga tregu evropian dhe Unioni i doganave në fund të këtij viti. Qeveria britanike ka njoftuar se është duke krijuar një qendër kufitare, e cila do të garantojë vëzhgimin e mallrave dhe pasagjerëve që shkojnë dhe dalin nga portat britanike. Sistemi i ri i migrimit do të përcaktojë se kush do të mund të punojë në Britani nga 1 janari. Çmimi i aplikimit do të jetë në mes të 610 deri në 1400 funta dhe njerëzit do duhet të tregojnë se kanë të holla të mjaftueshme për të mbështetur veten si dhe të kenë të shmitë të identitetit. Sekretarja e Brendshme Britanike Priti Patel ka thënë se sistemi do të jetë i thjeshtë, efikas dhe fleksibil dhe do t'ju mundësojë punëtorëve që të mbushin zvrastirat e kualifikimeve, duke vënë barën mbi kompani që të trajnojnë dhe investojnë në punëtorët britanik. Patel dhe kritik tjerë të lëvizjes së lirë kanë argumentuar se kompanitë britanike janë të varura nga punëtorët jo shumë të kualifikuar nga kontinenti evropian dhe se aplikuesit nga vende tjera të botës janë në disavantazh të madh. Në mesin e mundësive të reja për aplikim do të jenë edhe ato për personat që kanë talent të jashtëzakonshëm apo premtojnë për një talent të tillë në fushat e inxhinierisë, shkencës, teknologjisë apo kulturës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Kosovë ka njoftuar të martën se ka miratuar pjesëshëm ankesën e të akuzuarit Darko Tasi, lidhur me aktgjykimin e gjykatës themelore të Prizrenit të datës 22 qershor 2020, sipas së cilit ajo është dënuar me 22 vjet burgime akuzat për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare. Në mendimin e gjykatës së apelit është thënë se vendimi paraprak i gjykatës në Prizren është ndryshuar vetëm sa i përket cilësimit juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin. Përpasoi dënimi ndaj Tasiçit është ndryshuar nga 22 në 11 vjet burgim duke përfshirë kohën e kaluar në paraburgim. Më 22 qershor të këtij viti Tasiç ishte shpallur fajtor për krime lufte ndaj popullatës civile në vitin 1999 në krush të vogël të Prizrenit. Darko Tasiç pati muhuar fajsinë dhe është mbrojtur në heshtje. Deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka bërë thirrje që të nënshkruhet një peticion i cili ka për qëllim krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë të Serbisë. Më 2011 në Batajnicë ishte zbuluar një varrezë masive ku u gjetën 744 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së fundit. Peticioni ishte iniciuar më 2015 nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Ky peticion për krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë vjen në kohën kur në Kizhevak të Rashkës autoritetet po kryejnë ngërmime pasi është zbuluar një varrezë masive ku dyshohet se janë të varrosura mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona për fatin e të cilve nuk dihet asgjë që nga vitet 1998-99. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës ka bërë të ditur se kanë marrë njoftimin nga gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar për hapjen e kontestit me investitorin Contour Global. Qeveria e Kosovës në fund të vitit 2017 pati arritur marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Termocentrali Kosova e Re ishte parapartë të filloi së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023, dhe ndërtimi i tij do të kushtonte 1.3 miliard dollar. Por kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e termocentralit, më 17 mars të këtij viti ka njoftuar se është tërhequr nga plani për ndërtimin e këtij termocentrali. Agjencia Evropiane e Ilaçeve do të vendosë brenda javësh për autorizimin ose jo të vaksinës kundër koronavirusit të kompanive Pfizer dhe BioNTech. Agjencia tha se vlerësimi për vaksinën mund të jetë gati më së vonë më 29 dhjetor. Edhe kompania Moderna, e cila ka përfunduar fazat e testimit të saj kundër COVID-19, kërkon autorizimin për përdorim në vendet evropiane. Vendimi për këtë vaksinë mund të merret jo më vonë se nga data 12 janar. Në javët e fundit rezultatet pozitive të vaksinave kanë gjallur shpresat për të dhënë fund pandemisë që ka goditur ekonomitë dhe ka marrë më shumë se 1.4 milion jetë në gjithë botën. Të dyja këto kompani synojnë autorizimin edhe për përdorim të vaksinave në Shtetet e Bashkuara. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinim në çështjet humanitare ka thënë se shoku i pandemisë së koronavirusit ka nxitur një rritje të pashembull të nevojës për ndihmë, duke vlerësuar se pothuajse 1.3 miliardë njerëz do të kërkojnë ndihmë 2021. Në raportin e saj vjetor të publikuar më 1 dhjetor, kjo zyrë ka thënë se parashikon rritje prej 40% të numrit të personave që do të kenë nevojë për ndihmë humanitare vitin e ardhshëm në krahasim me këtë vit. Nëse të gjithë këta njerëz do të jetonin në një shtet, ai do të kthehej në vendin e 5 më të banuar në botë me një popullsi prej 235 milion banorve. Zyra OKB-s ka thënë se kjo është hera e parë nga vitet 1990 që varfëria ekstreme do të rritet. Kampioni botëror i garave Formula 1 Lewis Hamilton ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus dhe do të mungojë në garën në Bahrein këtë fundjavë, ka njoftuar ekipi i tij. Hamilton është testuar 3 herë javën e kaluar dhe ka dalë negativ secilën në herë për herë të fundit më 29 nëntor. Mirpo ai është zgjuar të hënën më 30 nëntor me simptoma të lehta dhe është informuar në të njëjtën kohë se një kontakt i tij ka rezultuar pozitiv para arritjes në Bahrein, ka thënë ekipi i tij. Hamilton, 35-vjeçar, është në izolim bazuar në protokollet shëndetësore në Bahrein. Ai tashmë ka siguruar një titull të 7 botëror, një herësh rekord në garën me makina. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgaditur për këtë edicion. Unë krenuare të volio falenderoj për vëmendjen të rinë edicionit e radhës nga Praga. Bashkëmiro të gjofshim.